Hindi ito paghahanap sa makakasamang kapareha. Ito ay binagong paraan ng paghanap ng trabaho na gumagamit ng kakaibang sistema. At ito ay mula sa katangisip ng dating refugeeing Syrian ni Rari Jatcho. Si Ginoong Jatcho ay isang master's sa web science, isang lecturer sa universidad at nagtrabaho sa IT ng Syrian Telecom Company bago tumakas sa giyera ng bansa. Sa kabila nito, nang dumating siya sa Australia noong isang taon, natagpuan niya na ang kanyang kwalifikasyon at karanasan ay kulang sa halaga, isang karanasang dinaranas ng maraming refugee. Nang makitang ang mga bagong dating ay kulang sa kwalifikasyon at naghihirap na makilala ang kanilang mga galing, ito ang nagbigay kay Jatcho ng inspirasyon upang magsimula ng pansamantalang programa para sa mga refugee. Nagtayo din siya ng mga kaganapan na tumutulad sa speed dating na kung saan isang grupo ng 40 refugee ay binibigyan ng 5 minutong panahon upang suyuin at magbigay ng impresyon sa mga amo at profesional sa palengke ng trabaho.
What we did today, the first time, just we bring this talent. Here is the talent you have in refugees community, in asylum seeker community. So it's worth to have a look at this talent and to consider them as highly skilled people, you know. They can contribute in this society.
Ang job interview event sa Sydney ay umakit ng talino ng mga refugee at mga opisyal ng gobyerno, negosyo at sektor ng nag-eempleyo na maaaring magsimula ng bagong pamantayan sa pagbibigay ng trabaho sa mga tao. Si Simeon Allen ay mula sa executive recruitment company Mondo Search at nagsabing ito ay isang positibong panimula.
Incredibly worthwhile. In fact, I've recently posted a blog about it and connected with all our clients to say, look at this mechanism for reaching out to incredible talent that you just hidden talent that you wouldn't be aware of.
Si Ginoong Jatcho ay gumamit ng kanyang sariling karanasan upang magtayo ng 2 oras na kaganapan sa kaalamang ang kahirapang humaharap sa mga bagong dating ay ang pagpasok sa lokal na palengke ng trabaho.
I applied like 100 applications for the different companies just to get any job. I end up with nothing because I don't have local experience.
Ang eksperto sa IT ay binigyan ng pagkakataon ng kanyang unang pinasukan, ang Dolby, upang makapagsimula ng programang tinawag na Refugee Talent. Sa pamamagitan nito, nakapasok siya sa mga nag-eempleyo at ahensya sa trabaho na kumakatawan sa 60 negosyo. Sa kanyang unang grupo ng 40 refugee, ang magkapatid na Rami Kaiber at Rawad Kaiber na parehong Syrian ay umaasang ang kaganapan ay makakatulong na makapasok sa palengke ng trabaho.
I have a degree from Damascus University in Economics, Banking and Insurance. I'm trying my best to have a work in my section.
Have you told your brother about the opportunities you're...
Yeah, I told him. I got 6 opportunities. He said, oh, I got only 4.
Ang 2 magkapatid ay parehong nasa Australia ng kulang sa 3 buwan pagkatapos maghintay ng tinawag nilang wasted years para makatanggap ng clearance mula sa Lebanon. Ang 2 ay may magandang balita kay Rami sa pagsasabing ang ilan sa mga kumpanya ay nagsabi na dapat silang magkipag-ugnayan at ang kapatid na Rawad ay tumanggap din ng parehong positibong balita.
They promised to help us to connect with another companies, so maybe we'll get a chance.
Ang pilosopiya ng refugee talent ay simple. Gain local experience, use your skills, at improve your long-term prospects. Naghihiwalay din ito ng mga naunang panayam na alam na mga nag-eempleyo ang galing at karanasang iniaalok ng mga refugee. Binaliwanag ni Simeon Allen kung ano ito.
My expectations were low because the stigma around refugees, you sort of think, oh, they're all hard done by. In fact, quite the opposite. These individuals are driven professionals.
Sa mga susunod na buwan, ang refugee talent ay kikilos upang makita kung ang relasyon ng speed dating na ginawa noong unang pagkakataon ay tunay na nauuwi sa pangmatagal ang solusyon sa trabaho para sa parehong partido.
SBS
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 SBS Radio.